Vsako četrto nedeljo ob 8 označujemo teritorij. Teritorij teatra.
Hamlet, Ofelija, takoj sem! Takoj sem!
Naredimo kratek ekskurs. Če imamo v literarnem gledališču schemo, ki se glasi nekako takole. Igralec S predstavlja Hamleta, izjavlja njegove besede in ima intenco, da pri gledalcu A izzove odziv R. Igralec S predstavlja Hamleta in ima intenco, da A prepozna njegovo intenco. In ima intenco, da to, da je A prepoznal njegovo intenco, deluje kot razlog ali del razloga, da se bo A na izjavo odzval z odzivom R. Igralec S predstavlja Hamleta. Pa imamo v performativnem gledališču še nadaljno izpeljavo, ki jo Milohnič ponazori s parafrazo šale o dveh judih pri Freudu. Dva juda skupaj potujeta z vlakom in se pogovarjata, kam kateri potuje. Potem pa eden reče drugemu: pa si res lažnivec. Praviš mi, da potuješ v Krakov, da bi jaz mislil, da greš v Lemberg. Ampak jaz dobro vem, da greš res v Krakov. Čemu potem lažeš? Piše Aldo Milohnič. Kakopak šala funkcionira samo v skladu s konvencijo, ki sloni na antisemitskem predsodku. Judje lažejo. Paralelizem s performativnim gledališčem se izkaže za produktivnega. Igravci lažejo, igrajo, predstavljajo. Poskuz vdora realnosti, igravca, ki igra samega sebe, zmerjamo z lažnivcem, saj prepoznamo konvencijo, igravci igrajo, se izteče v zmera že tautološki in arbitrarni značaj samega procesa teatralizacije, ki razkrije temeljno posredovanost. Vendar ne gre za to, da bi teatralizacija izstopila iz znak proizvajajoče produkcije ali da bi se okoli kritike reprezentacije vrteli v začaranem krogu dekonstrukcije. Marveč za to, da gledališča oziroma teatralizacije ne moremo reducirati na znakovno produkcijo in raven reprezentacije. Pri vsaki umetniški praksi imamo dva registra, označevalni in neoznačevalni. Neoznačevalni register je register afektov, prav zato je to primarno estetski register. Temu sledi premestitev vprašanja od kaj neko umetniško delo pomeni, k vprašanju kaj lahko naredi, kako spravi v gibanje neko materijo, telo. Izvajamo materialističen obrat. Torej, afekti so izven diskurzivni in lahko bi bili tudi izven tekstualni. Afekti so prehodi intenzitete, reakcija v ali na telesu na nivoju materije. Lahko bi celo rekli, da so afekti materiji imanentni, vsekakor pa so imanentni izkušnji. Sledeč Deleuze Spinozi bi v bistvu afekt lahko definirali kot učinek, ki ga ima drugo telo, naprimer umetnost, kot objekt na moje telo, na trajanje mojega telesa. Tako O'Sullivan. In tako Brian Masumi, po katerem je telo ime potencialnosti, afektirati in biti afektiran. Telo bodi si afektira, bodi si je afektirano, oziroma neko konkretno telo je oboje hkrati. Kar pa je pri tem pomembno je to, da gre za gibanje, delovanje, postajanje. Torej, afekt je tu razumljen kot telesni prehod iz enega stanja afekcije v drugega. Za Deleuze Spinozo afekt imenuje vzpone in padce, postajanja mojega lastnega telesa, še posebej, ko sreča drugo telo. Iz tega sledi, da bodo imela različna srečanja različne karakterje in da bodo določena srečanja bolj produktivna, določena manj. Afekti so živeti, so primarne čutne izkušnje, ne moremo jih zanikati ali odložiti. So tisto, kar dela umetnost in življenje. Afekti so življenjske in umetniške kvalitete intenzivnosti, potekajo paralelno označevanju. Gre za neko intenzivnost tega in takšnega povezovanja, ki ne ve vnaprej natančno, kak učinek lahko ima. Tako razumljena umetnost, gledališče, performativnost ima manj opraviti z osmišljanjem sveta in več z raziskovanjem možnosti biti v in postajati s svetom. Umetnost ima manj opraviti z vednostjo in več z izkustvom, z raztegovanjem meja tega, kar lahko izkusimo. Jehajoč to vrstno abstraktno linijo pojmovanja umetnosti in še posebej scenskih umetnosti, bo nocojšnji teritorij teatra mapiral nivo afektivnega registra in kompoziciji izkušenj sodobnih scenskih in uprizoritvenih umetnosti, ki jih je v svoji 20-letni epohi v slovenski prostor vnesel v festival Mesto žensk. Uršula Cetinski, umetniški vodja prvega festivala Mesta žensk.
Ja, delovali smo v eni majhni pisarni, ki nam je bila na voljo na uradu za žensko politiko. Torej, direktorica festivala je bila takrat Vera Koznik, ki je bila tudi direktorica urada. Jaz sem bila umetniška direktorica. Moj asistent in pomočnik je bil Kun Vandale, ki je trenutno eden od programskih selektorjev v Kinodvoru. Potem je bila tam Melita Gabrič, ki je skrbela za teorijo, torej za refleksijo, za teorijo, za filozofijo feministično. Potem je bila Lilijana Stepančič, ki je zdaj direktorica galerij v Piranu, ki je naredila res odmevno in zelo super mednarodno likovno razstavo Stereotip. Potem so bili med ožjimi sodelavci recimo Aldo Milohnič, pa Peter Barbarič in tako naprej. Pravzaprav je prvi festival imel največji budžet, najvišji budžet, ravno zaradi tega, ker je bil pod okriljem urada za žensko politiko in pa zato, ker smo imeli vsaj 2 leti že pred festivalom čas za nabiranje teh sredstev za festival. Zato smo takrat so izdali kar 3 knjige in pripravili 50 različnih dogodkov, ki so jih pripravile ženske z vsega sveta. Potem pa se je po prvem dogodku počasi festival osamosvajal, dobil je obliko društva in že takoj po prvem festivalu smo se izkazalo, da kulturna politika za ta festival ni izkazala večjega zanimanja. Pravzaprav je bilo tako, da je imel festival težave že s tem, ker je pokrival različne umetnosti. Kar pomeni, za festival je bilo vedno zanimivo to, da se ukvarja s sodobnimi umetniškimi praksami, ki se med seboj niso zacementirane, ampak se med seboj povezujejo. Recimo povezovanje glasbe in literature in vizualne umetnosti in odrskih umetnosti in tako naprej. In tu smo naleteli že na prvo oviro, ker pravzaprav Ministrstvo za kulturo v začetnih letih festivala ni želelo priznati oziroma reflektirati, ocenjevati v celoti, ampak smo ga morali razdeliti na posamezne manjše dele, ki so prišli pod drobnogled različnih komisij in seveda na te komisije niso naredili tako močnega vtisa. In s temi hudimi problemi se festival srečuje še sedaj, tako da bi bilo v slovenski kulturni politiki za takšne dogodke, ki so več medijski, zelo pametno, da se ustvarijo strokovne komisije, ki jih obravnavajo v celoti, ne pa po posameznih delih.
Treba povedati, da je eden od prvih festivalov in tudi mednarodnih festivalov, ki se je v Sloveniji v 90-ih ustanovil, v Sloveniji kot samostojni državi. Namreč z ustanovitvijo Slovenije leta 91 se je zgodila ena taka zapora prostora, da tako rečemo. Ko se je nenadoma, smo se znašli zaprti za mejami lastne države in je bil v prvih letih pretok ne informacij, ampak utečenih komunikacij, predvsem v institucijah prekinjen. Prekinjen je bil ta pretok informacij oziroma vzpostavljenih povezav v institucijah, ne pa tudi na alternativnih prizoriščih umetnosti. No in takrat v začetku 90-ih, zdaj govorim, kar se tiče področja gledališča in scenskih umetnosti, takrat sta v Sloveniji obstajala dva nacionalna in tradicionalna festivala. To sta bila Teden slovenske drame in pa Borštnikovo srečanje. Drugih festivalov v tistem času ni bilo. Prvi, ki je bil ustanovljen, je bil leta 1993 festival Exponto in je imel ravno to vlogo povezave, ponovne vzpostavitve povezav z umetniki, skupinami in inštitucijami nekdanje Jugoslavije. Potem sta mu pa sledila festivala Mesto žensk, to zdaj mislim, kar se tiče ustanavljanja samih festivalov. Torej je sledil festival Mesto žensk leta 95 in istega leta tudi Exodus. Kot rečeno, drugih festivalov po tistem času ni bilo. Pozneje, torej leta 97 je bil ustanovljen Mladi levi, potem je istega leta 97 tudi Aneta Setnica, torej festival pouličnega gledališča, sledili so mu še drugi festivali. To bi bil en tak kontekst ustanavljanja festivalov ali civilizacije slovenskega javnega kulturnega prostora. No in v njem je Mesto žensk imelo, odigralo zelo pomembno in tudi ključno funkcijo, ne samo kot festival, ki predstavlja oziroma izpostavlja vprašanje ženske perspektive, ženskih ustvarjavk in da tako rečemo v širšem ženskih identitet, torej na tej širši družbeni ravni, ampak je imela vlogo tudi pri širjenju samega pojmovanja gledališča in scenskih umetnosti. Namreč vzpostavljen je bil kot interdisciplinar oziroma festival interdisciplinarnih umetniških praks, ne samo z področja gledališča in scenskih umetnosti, ampak tudi z področja glasbe, likovnih umetnosti. Pravzaprav je povezoval področje umetnosti in znanosti, zaradi tega, ker je vsako leto gostil poleg umetnic in aktivistk tudi zelo pomembne znanstvenice in raziskovalke svetovnega formata.
Tako Barbara Orel, avtorica redkih popisov eksperimentalnih, avantgardnih in performativnih gledaliških praks na Slovenskem. Nastanek festivala Mesto žensk lahko postavimo v sečišče vsaj dveh genealoških vektorjev. Prvič, gre za nastanek platforme, ki je v obliki festivalske forme fiksirala prostor sodobnih performativnih umetniških praks, in drugič, ta fiksacija je posredno ali neposredno izšla iz tistega dela sodobnih slovenskih performativnih praks, ki so močno vezane na nastanek alternativnega življenjskega stila, kakopak pa zvezane tudi z začetki novega vala feminističnega gibanja, kakor tudi z LGBT kulturo. Kolikor genealogijo performativnih umetnosti na Slovenskem ne moremo sestaviti brez tega in takšnega spolno zaznamovanega konteksta, je potrebno omeniti tudi nastanek gledaliških kolektivov sestavljenih izključno iz ženskih umetnic. Med njimi zagotovo eden najvidnejših, prvi jugoslovanski ženski teater, podjetje za proizvodnjo fikcije in skupina Linije Sile. Podjetje za proizvodnjo fikcije so leta 1983 ustanovile Tanja Lesničar Pučko, Mojca Drev in Neva Faninger. Kasneje se je pridružila še Seta Knop in Monika Skaberne. Razvijale so interdisciplinarne pristope in skozi performanse preizpraševale odnosnico moški-ženska. Linije sile pa sedeč na intersekciji med modo in performativno umetnostjo ponudile reartikulirano podobo ženske v socrealistični kulturi. Tovrstne ženske skupine so pomembno prispevale k afirmaciji marginalnih umetniških in seksualnih praks znotraj širšega družbenega polja, informacije teritorija izkušenj ženskosti, ki se je bolj jasno razvila v 90-ih in začetkom novega tisočletja. Denimo z deli Barbare Novakovič, Nede Rbric, Dragice Potočnjak, Barbare Kapel, Teje Riba in Leje Jurišič, kakor tudi z deli Eklips dueta. Na tem mestu lahko postavimo vprašanje, ali je performance v zgodovini umetnosti, kakor tudi v kontemporalni perspektivi, kot materialna praksa v zadostni meri mišljen, kot in znotraj spolne perspektive. In ali je ta partikularni fokus festivala Mesta žensk, torej zlasti fokus na performativno umetnost, materialno in nepovratno zvezan z žensko umetniško produkcijo? Ali če postavimo vprašanje bolj direktno, je spol performativne umetnosti ženski? Potem takem fokus na tovrstno umetniško prakso festivala Mesta žensk ni le kontingenten okus različnih kuratork, ki so vzpostavile unikatno umetniško in kulturno manifestacijo, torej festival, in institucijo, torej asociacijo, ki kontinuirano obstaja že od leta 1995.
Kot opazovalka, kot spremljevalka festivala, pa lahko povem, da se mi zdi, da performativni moment, ki prevladuje, in meni je zelo všeč, da prevladuje, to je pač tudi neki izraz, ki je meni kot umetnici, zdaj, če je tako temu rečem, zelo blizu. Mislim, da performativni moment v sebi definitivno ima ta močen politični moment, ne nazadnje tudi zato, ker je v veliki večini primerov performer katisti, ki zadevo sam naredi v glavi in potem jo tudi sam izvede, torej uporablja svoje ideje, svoje lastne ideje in svoje lastno telo. In to se meni zdi zelo, zelo pomemben moment, ker v bistvu nobenega drugega umestnika ni, razen lastnega telesa. Ni, kako bi rekla, potem niti ni presenetljivo, da je dostikrat to telo golo, torej popolnoma izpostavljeno pogledu, zato ker lažje komunicira. In potem je seveda tudi vprašanje, kako se to telo pozicionira v prostoru, kakšen je ta prostor in da ta način v bistvu komunicira tudi z okoljem. In tukaj se meni zdi, da ta političen moment, če hočemo seveda razmišljati o političnosti v performativnem, to pa sploh ni nujno, ampak mislim, da to je neka naša tema. Tukaj se mi zdi, da ta političen moment še najbolj pride do izraza oziroma, da je potencial tukaj največji.
Pravi Lana Zdravković, skupaj s Katjo Kobolc, sourednica zbornika Mesta žensk, Performative Gestures, Political Move. Zbornik je izšel kot tretja publikacija novo nastale Red Athena University Pressa, Inštituta transjugoslovanskih feminističnih in ženskih študij v Zagrebu. Bettina Knaup pa še dodaja, da že sami materialni pogoji performansa omogočijo umetniško produkcijo, ki se giblje v bližini arte povera, s tem pa umetnikom omogoči produkcijo z nizkimi sredstvi, z njihovim telesom, kjerkoli, v privatni ali javni sferi, namesto v galeriji, muzeju ali teatru in kadarkoli. Zarišimo torej odnosnice. Performance spol in performance geopolitičnost. Odnos med performativno umetnostjo, ki bolj kot katerakoli druga umetniška praksa suspendira reprezentacijski model, in feminističnim aktivizmom je konstitutiven in impliciten element same performativne umetnosti. Praktično so bile ženske Južne Kalifornije tiste, ki so izumile performance, piše Eleanor Antin. Geopolitična, ki je hkrati tudi bio- ter nekropolitična in spolna zaznamovanost, sta pri performativnih umetnostih nerazločljivi. Ali drugače rečeno, izvor performativnih umetnosti je, tako kot izvor vsake umetniške prakse, povsem partikularen, z razliko, da je pri performativni umetnosti ta partikularnost tudi že sam material performativnosti. Zahodna genealogija performansa, ki nastopi kot posledica feminizma, tako korenini zlasti v gverilskih gledališčih, na univerzah in uličnih demonstracijah ameriškega ženskega gibanja 60. in 70. let prejšnjega stoletja. In če se je umetniška praksa performansa na Zahodu v 60. in 70. formirala v kreativnem dialogu s študentskimi demonstracijami, gibanji za državljanske pravice ter feminističnim, mirovnim, gejevskim in lesbičnim aktivizmom, in če so na prostoru vzhodne Evrope tovrstna gibanja umankala, kako je potem takem vzhodna zgodovina performansa pozicionirana v relaciji do političnega?
Ta moment političnega je bil kot neka izhodiščna točka po eni strani, ki je prevladovala nad vsemi drugimi elementi, po drugi strani pa je tudi bil, to je zdaj neka moja interpretacija, v bistvu začetek nekega kupoprodajnega odnosa vzhodnih avtorjev in avtoric, hočem reči, nekako politični akti so se dobro prodajali na Zahodu. In tudi zgodovina nam pove, v bistvu, kako so v bistvu ti zelo, zelo politični performansi bili edini, ki so na Zahodu sploh funkcionirali oziroma prišli na ta neki širši trg. Po drugi strani je to pomenilo tudi njihovo mainstreamizacijo in je vplivalo v bistvu na neko transformacijo pač te neke politične nabitosti, političnega sporočila. Tako da v tem smislu mislim, da je zaznati to neko, kako bi rekli, neki ambivalenten odnos vzhoda in zahoda. Čeprav mislim, da je to edino, če pogledamo za nazaj. Mislim, da zdaj več ne moremo govoriti o tem in da je to zdaj postala neka globalna stvar, ampak da v bistvu ta neki politični moment v umetnosti nasploh, če hočemo, je tako malo ambivalenten. Po eni strani je atraktiven, prebija neke meje, po drugi strani pa lahko pomeni v bistvu tudi nek moment, ko bi rekli, v eno smer mainstreamizacije, v drugo smer pa mogoče samo ukinitve. Marsikatera od teh stvari ni mainstream in to je zdaj v zvezi s tem, kar sem prej govorila, to so pač te politični akti, ki se odločijo zavestno ali nezavestno, da se pač ne bodo mainstreamizirali, da bodo svoj lok obrnili v neko drugo smer in bodo speljali mogoče tudi na ravni neke samomarginalizacije, ampak da bodo ostali dosledni pač neki svoji ideji. In zato se mi zdi dragoceno, da obstaja neka pomembna točka, ki v bistvu takšnim glasovom tudi da, mesto in čas, ki si ga zaslužijo v bistvu. Ne. Tako da tudi to terja, seveda, mogoče je tudi eno od vprašanj, to terja tudi svojo specifično publiko.
Oddajo sem pripravila Anja Lobnik, tehniciral je Jure B.
Vsako četrto nedeljo ob 8 označujemo teritorij. Teritorij teatra.
Hamlet, Ofelija, takoj sem! Takoj sem!